Blaðsíða 68. Seglar hafa sérstaka eiginleika. Ef við sögum segul í sundur í tvo hluta, fáum við ekki einn hluta sem er suðurskaut og annan sem er norðurskaut. Þess í stað verða til tveir nýir seglar og hvorum sig hefur bæði norður og suðurskaut. Engu skiptir hversu oft við skiptum seglunum í tvennt. Niðurstaðan verður í öllum tilvikum nýir og minni seglar með báðum skautum. Segja má að segulmagn sé smitandi. Venjulegur nagli úr járni verður til dæmis segulmagnaður ef hann kemst í námunda við segul. Fyrirbærið kallast segulhrif. Ef við færum segulinn frá naglanum, hverfa segulhrifin og naglinn hættir að vera segulmagnaður. Ef segullin er mjög sterkur, geta segulhrifin varað svolítinn tíma eftir að segullin hefur verið fjarlægður. Þetta fer einnig eftir því hvers konar járn er í naglanum. Segulsvið. Tveir seglar verka hvor á annan með ákveðnum krafti, jafnvel þótt talsvert langt sé milli þeirra. Skýringin er sú að umhverfis hvert segul er svo kallað segulsvið. Það er þess eðlis að við sjáum það hvorki né getum snerta. Við getum ímyndað okkur að segulsvið sé nokkurs konar ósýnileg þoka kringum segulin. Við getum búið til mynd af segulsviði með því að nota járnsvarf. Ef við setjum pappaspjald fyrir ofan segul og stráum síðan járnsvarfi á spjaldið, raðast svarfið upp í mynstur. Til verða línur sem liggja frá öðru skautinu að hinu. Þessa línur nefnast segullínur. Sagt er að línur segulsviðsins liggi frá norðurskautinu til suðurskautsins. Ef áttavita náli stillt upp á segulínu, stöðvast nálin þannig að hún verður samsíða línunni. Og á þessari blaðsíðu eru þrjár skýringamyndir. Undir skýringamyndinni efst til hægri stendur ef segli er skipt í tvo hluta verða til tveir nýir seglar sem hvorum sig hefur sitt eigið norður og suðurskaut. Og undir myndinni neðst til vinstri, segul getur breytt öðrum hlut úr járni í segul, segulmagnaðan. Þetta getur ýmist verið varanlegt eða tímabundið og kallast segulhrif. Og til hliðar við skýringamyndina neðst til hægri, umhverfi segul er ósýnilegt svið. Ef við dreifum járnsvarfi kringum segul getum við séð þetta segulsvið sem línur er liggja milli norður og suðurskautsins.